Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 10 красавіка.
Чаму Макрон з'ехаў з Кітая ні з чым?
У Кітаі нет саюзнікаў. Точка.
Гопнікі кшталту Лукашэнкі разумеюць мову сілы. Размова з Уладзімірам Кавалкіным.
Палякі зразумелі, што час дэкаратыўных санкцый, такіх сімвалічных санкцый ён скончыўся. Пачаўся час вось такіх рашучых крокаў, каб паказаць сваю сілу, паказаць сваю моц. Яны гэтым скарысталіся, яны дабіліся вось такіх пэўных вынікаў.
Другая маміна вайна. Гісторыя ўкраінскай сям'і, якую мы год таму сустрэлі на мяжы.
Усю ноч Юлія, Ганна Івановна і чатыры іхнія каты ехалі ў эвакуацыйным аўтобусе з Кіева да Львова.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Візіт прэзідэнта Францыі Эмануэля Макрона ў Кітай прайшоў па кітайскім сцэнарыі, піша заходняя прэса, падсумоўваючы вынікі паездкі.
Мэта паездкі была відавочнай. Макрон мусіў пераканаць Сі Цзіньпіна, каб той націснуў на Пуціна і прывёў Расію ў прытомнасць. Аднак Сі такія размовы толькі раздражнялі. Ну, ці ён увогуле на іх не рэагаваў. Больш за тое, падчас усіх публічных выхадаў з Макронам кітайскі лідар ні разу не сказаў словы «Расія» і «Вайна».
Да таго ж Макрон не змог угаварыць Сі хаця б асудзіць намер Пуціна адправіць ядзерную зброю ў Беларусь, піша французская газета «Лемонт». Кітайскі лідар абышоўся традыцыйнымі агульнымі словамі пра нераспаўсюджванне, мір ва ўсім свеце і павагу да інтарэсаў усіх краін.
Увогуле, візіт Макрона, а следам і старшыні Еўракамісіі Урсулы фон дер Ляйен, адбыўся на фоне заявы амбасадара Кітая ў Еўрасаюзе Фу Цуна, які ў інтэрв'ю New York Times распавёў, што Кітай не падтрымлівае ўторгненне Расіі ва Ўкраіну і не аказвае вайсковую дапамогу Пуціну.
Еўрапейскія палітыкі відавочна ўспрынялі гэтыя словы як заклік да дзеяння. Але дыпламатычная мова Кітая – гэта ўсяго толькі дыпламатычная мова. Таму, пішуць аналітыкі, Макрон і фон дер Ляйен з'ехалі з Кітаю ні з чым.
Ну а на развітанне, як бы дэманструючы адданасць свайму курсу, Кітай у межах вайсковых вучэнняў правёў рэпетыцыю ўдараў па ключавых цэлях на Тайвані.
Больш падрабязна пра сітуацыю вакол візіта Эмануэля Макрона і фон дер Ляйен ў Кітай і ролю ў гэтых перамовах Беларусі нашаму рэдактару Змітру Лукашуку распавяла незалежная экспертка Роза Турарбекова.
Я ўжо чесна сказаць, я баюся ацэньваць візіты, потому што візіт Сі Цзіньпіна в Москву, казалось бы, да, там преподносился как эпохальный и так далее и тому подобное. Средства массовой информации, в том числе глобальные СМИ, приходили к определенным, скажем, предварительным выводам. Я тоже комментировала, исходя из тех документов, которые они подписали. А видите, как все обернулось-то? Я имею в виду, во-первых, заявление Путина, во-вторых, заявление китайского посла, что привело, кстати говоря, к визиту Макрона в Китай. Поэтому я воздержусь сейчас от оценок результатов визита Макрона в Пекин. Единственное, что я хотела бы сказать, что мотивация это очевидная. Европейский Союз воспользовался вот этой возможностью, возникшей трещиной между Россией и Китаем, и пытается сейчас в срочном порядке разыграть эту карту для того, чтобы перетянуть Китай на свою сторону и увеличить эту трещину. Я бы сказала так.
А яна сапраўды ёсць, гэтая шчыліна. Ці сапраўды так вот усё нечакана і вельмі, ну, непрыемна для Кітая вось гэтыя паводзіны Крымля, Пуціна, ну, маецца на ўвазе найперш, так разумею, ўсё ж такі вот гэтае размяшчэнне ці заявы пра размяшчэнне ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі. Цяжка ўявіць, што вот сапраўды Пуцін такі смелы, што ўзяў і кітайскага панду падману.
А почему вы считаете, что он не такой смелый? Он не просто смелый, это человек, который бросает вызов всей сложившейся системе международных отношений. И в этом смысле оглядываться на Китай Ну, это тоже, конечно, рискованный шаг, но это далеко не самый главный был риск. Главный был риск тогда, когда он принимал решение о полномасштабном вторжении в Украину. Вот это был главный риск. И это было видно, что страшно, в том числе его окружению. Если вы помните, это транслировавшееся заседание Совета Безопасности, где там Нарышкин, да, по-моему, это был Нарышкин, говорил какие-то странные вещи, заикался, запинался, и было видно, как им страшно. А он это сделал намеренно, он повязал их всех этим решением, чтобы не ему одному пришлось отвечать как перед российским народом, так и перед мировой общественностью. Поэтому в этом смысле я не думаю, что для Путина это было самым смелым, в кавычках смелым, потому что смелость-то не в этом заключается, а вызывающим шагом. Поэтому я вполне как бы допускаю, что он этот шаг свой, он не то чтобы не согласовывал. Я думаю, для Пекина это действительно было крайне неприятным сюрпризом. О чем свидетельствует в первую очередь заявление китайского посла в Европейском Союзе? Таких резких оценок китайская дипломатия до сих пор не делала в отношении России.
Добро, але як вам подается, з уліком того, что вот кольки раз мы чули про то, что в принципе проигрыш России о этой войне не зусім, каб так был вельми выгодный Китаю, может быть, нават наадворот. Сыкоючи з гэтага, ці атрымаць нават с уліком вот гэтай подлянки, як кажуть, якую Путин подклал Сі Цзіньпіню. Ці атрымаецца ў Захада перацягнуць Кітай на свой бок у гэтым канфлікце?
Полностью, конечно, не получится, потому что у Китая, как известно, свои интересы, и свои интересы он ставит не просто там в первые там 5 топ, в первые 10 топ. Но если на сегодняшний день интересы Китая совпадают с интересами Европейского Союза хотя бы частично и в таких достаточно важных вопросах, то, я бы сказала, это не перетянуть на свою сторону, но, по крайней мере, изменить направление дрейфа, да, если так можно выразиться. Я, знаете, еще тут думаю, что важно иметь в виду, для Китая это же ведь еще и потеря лица. А потеря лица для китайского руководства – это достаточно серьезная вещь. И мне кажется, что для Си Цзиньпиня, вот укрепляющегося его международного авторитета, тем более в условиях, так скажем, растущего, да, его авторитаризма, это был важный вопрос, связанный с тем, что его имидж всерьез пострадал от заявлений Путина. Путин просто продемонстрировал не то, что там непослушность, да, а вообще как бы игнорирование только что подписанных документов и достигнутых соглашений. Отсюда и фактически то, о чем сказал посол Китая в Европейском Союзе про риторику, да, про всестороннее партнерство, что это просто риторика.
Па словах Розы Турарбекавай, нядаўняя паездка Лукашэнкі ў Кітай і ўсе дэкларацыі пра сяброўства пры любым надвор'і не больш, чым дэкарацыі. І вось чаму.
Придаваць этому большое значение, важное, качественное значение, я бы не стала. Я об этом достаточно часто говорила. И в общем и целом спасибо господину послу, я имею в виду посла КНР в Европейском Союзе, который одним своим этим, да, заявлением подтвердил все эти, в общем, известные факты, которые присутствуют в аналитике по китайской внешней политике. Достаточно поверхностный анализ может свидетельствовать там о том, что там растет уровень отношений, партнерства и так далее и тому подобное. Но если смотреть на суть вещей, то ничего такого там нет. Это все система поощрения. Особые отношения у Китая складываются, они пытаются выделять каких-то партнеров, но брать на себя лишние обязательства они не торопят. У Китая много еще таких проблем, которые требуют внимательного решения, и при этом не брать на себя дополнительных обязательств в сфере безопасности. Китай в этом отношении, несмотря на риторику, очень осторожный и не берет на себя никаких дополнительных обязательств. самый высокий уровень отношений у Китая, за исключением, да, отношений Китая с важными для него действительно ключевыми торгово-экономическими партнерами, коими является Европейский Союз в первую очередь, да, и Соединенные Штаты, а только потом уже Россия, то, судя по объему рынка, да, где сбывается китайская товарная продукция. Важным партнером его является, например, Пакистан. Это традиционное партнерство, стратегическое, и так далее, и тому подобное. Но даже здесь Китай на себя не берет прямо уже такие максимальные обязательства. Так что, ну, ничего, для меня ничего нового нет, но я надеюсь, коллеги, да, кто занимается наблюдением и анализом за внешней политикой Китая, перестанут уделять внимание всем этим незначительным вещам, как декларация о всепогодном, всесторонним, всекаким-то там партнерством. И будут смотреть, ну, суть вещей. В Китае нет союзников. Точка.
Незалежная экспертка Роза Турарбекова у эфиры Еўрарадыё расклала па паліцах сутнасць усіх сяброўстваў і партнёрстваў пры любым надвор'і Кітая і Беларусі і прааналізавала візіт Эмануэля Макрона ў Кітай.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Гопнікі кшталту Лукашэнкі разумеюць мову сілы. Размова з Уладзімірам Кавалкіным.
Палякі зразумелі, што час дэкаратыўных санкцый, такіх сімвалічных санкцый, ён скончыўся. Пачаўся час вось такіх рашучых крокаў, каб паказаць сваю сілу, паказаць сваю моц. Яны гэтым скарысталіся, яны дабіліся вось такіх пэўных вынікаў.
Другая маміна вайна. Гісторыя ўкраінскай сям'і, якую мы год таму сустрэлі на мяжы.
Усю ноч Юлія, Ганна Івановна і чатыры іхнія каты ехалі ў эвакуацыйным аўтобусе з Кіева да Львова.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакейная мінская «Дынамо» вырашыла развітацца з галоўным трэнерам. Канадзец Крэйг Вудкрафт працаваў з камандай 4 сезоны запар. Яго кантракт заканчваецца 30 красавіка. Сам Вудкрафт спадзяваўся, што яшчэ папрацуе з беларускім клубам. Аднак яго кіраўніцтва вырашыла пашукаць іншага спецыяліста. У фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па хакеі згуляюць «Металург» і «Нёман». Іх першы паядынак пройдзе 11 красавіка ў Гродні. «Нёман», прайграючы паўфінальную серыю юнацтву з лікам 0-3, здолеў яе ў выніку выйграць 4-3. Мінскай каманды не будзе ў фінале ўпершыню за апошнія 9 гадоў. У вышэйшай лізе футбольнага чэмпіянату Беларусі па выніках трох тураў з'явіўся аднаасобны лідар – мінская «Дынама». У каманды 9 ачкоў з 9 магчымых. На другім месцы «Тарпеда Белас» з 7 ачкамі. 28-гадовы Павел Савіцкі з гродзенскага «Нёмана» забіў свой 100-ты гол у вышэйшай лізе. Ён стаў 7-м беларускім футбалістам, які мае такое дасягненне. У абноўленым рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі Арына Сабаленка засталася на другім месцы. Вікторыя Азарэнка з 18-га паднялася на 16-е месца. Па-ранейшаму лідыруе Іга Свёнтак з Польшчы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Лукашенко разумее толькі мову сілы, і вызваленне старшыні Саюза палякаў Анжалікі Борыс з-пад хатняга арышту – нішто іншае, як рэакцыя на безапеляцыйны ціск Польшчы, звязаны з блакіроўкай памежных пераходаў на мяжы з Беларуссю. Такой думкай у размове з Еўрарадыё падзяліўся эканаміст Уладзімір Кавалкін.
Ён кажа, што санкцыі сапраўды могуць працаваць, калі яны робяць балюча Лукашэнку.
Якія мы бачылі санкцыі вось да гэтага моманта? Гэта часам санкцыі такія дэкаратыўныя, часам санкцыі такія сімвалічныя, то бок, ну, яны б'юць вельмі часта па бізнесе вакол Лукашэнкі, але самого Лукашэнку не надта кранаюць. Таксама, калі паглядзець на апошнія падзеі, напрыклад, у Літве, то вось тыя санкцыі, якія прымаюцца ў Літве, яны больш б'юць не па ябацьках і лукашыстах, так? Яны б'юць якраз па дэмакратычных беларусах.
Вы маеце на ўвазе вось гэты законапраект?
Так, так. І гэта зразумела папулізм. Давайте нешта зробім сімвалічнае, не ведаю, там поставим птушечку, ускинем пальцы у знак В, ускладим кветки, некую промову, скажем, але ничего робить не будем. Вот такие санкции, они, звычайно, не працуют. А працуют и санкции, которые робят болючие. Ну и тут зрозумело, что коли Польша закрыла этот переход, это отбилось одразу и на Лукашенко, а так само это отбилось и на России, и на Китае, которые про эту межу нечто там продают.
Это китайская история, я на мае место, так?
Тут? Зрозумело, так. И тут повстало питание, а что с этим робить далее? Ну и польский бок прямо ось наупрост сказал, что ну ось вызволяйте, откроем. Ну, я думаю, что белорусский бок послухал, поверил. Ну и почав не, например, не с подшобу, а с Анжелики. Поспробовал, ось мы робим перший шкрок таким по доэскалации, чем они. А, зрозумело, что я не стоял за этими перамовами, я не сидел там побач с Терцелем, ти, там, не ведаю, за Лейником, те еще с кимсти. Але ось по тих кроках бачно, что поляки зрозумели, что час декоративных санкций, таких символичных санкций, он скончился. Почався час ось таких рашучих кроков, каб показать свою силу, показать свою моц. И они их там скористались, и они добились ось таких певных выников.
То бок атрымліваецца, што толькі тыя санкцыі, якія ўводзіць Польша, ратуюць жыцці людзей. То бок, калі, напрыклад, зараз Літва і Латвія ўвядуць такія ж санкцыі, забаняць межы, то тады Лукашэнка можа выпусціць яшчэ больш людзей.
Зразумела, калі Літва і Латвія пачне блакаваць сваю межу яшчэ больш моцна, то Лукашэнка пачне з імі размаўляць, ну а што рабіць? Ну, неяк трэба зарабляць, неяк трэба ездзіць праз гэтую мяжу. Табе перакрылі кісларод, нешта робіш? Калі ты не можаш зрабіць звычайна, не ведаю, даслаць туда губазік ці амап на мяжу, табе трэба размаўляць, табе трэба дамаўляцца. Ведаеце, вось такі гопнікі, якімі з'яўляюцца і Лукашэнка, і Пуцін, яны разумеюць сілу. Тобо, калі ты дэманструеш сілу, яны цябе добра разумеюць. І яны садзяцца за стол перамоў. Калі ў цябе сілы няма, ну хто ты для іх? Ты для іх ніхто. Ну, можаш там, не ведаю, прамову зрабіць, можаш там нешта сімвалічнае паказаць. Ну, добра. Окей. Вы там тешыцеся са сваіх сімвалаў, з нейкай такой віртуальнай салідарнасці, ну, а мы працуем, як працавалі, жывем, як жылі раней. Ну, тое, што там, не ведаю, народу будзе горш. Ну, так. Тое ж народу, тое ж ним. Вось, вось так і працуюць санкцыі, альбо не працуюць.
У нас вось да вас быў Рыгор Астапеня ў эфіры, і ён напісаў такі зварот да краін Захада з заклікам ўсё ж больш гнуткай санкцыйнай палітыкай, устаўленай да Лукашэнкі, так, і аднаўлення дыялогу. Бо ён, напрыклад, мяркуе так, што вось кантакты маюць плён. Пазваніў Пампеа, выпусцілі Шклярава, так, і, напрыклад, Лукашэнка збіраўся выпусціць палітвязняў да 17 верасня, але Захад як бы праігнараваў гэта, і у выніку сарвалася гэтая штука. Вось наколькі, як вы лічыце, усё ж у такім выпадку мае рацыю Астапеня, так? І дзе тут усё ж так сабе момант?
Што там было ў Лукашэнкі, мы не ведаем. Мо ён збіраўся кагосьці выпусціць, мо ён не збіраўся. Калі браць вось гэты кейс Пампеа, ну тут усё зразумела. Тут грамадзянін США і Пампеа, як кажуць, пісаўся за грамадзяніна США. Вось, можа нешта паабяцаў там у прыватнай размове, мо нешта выменілі, але гэта не змяняе сітуацыю, то бок, ну, окей, выпусцілі там, не ведаю, 3, 5, 10 палітвязняў, узялі новых 15, ну і што далей? Ну, то бок, калі мы кажам пра перамовы, то патрэбна нейкая пазіцыя, так? То бок, на гэтай перамовы трэба з чымсьці прыйсці. Калі мы кажам пра ліберальныя краіны, пра прававыя краіны, то бок, яны прыходзяць звычайна на перамовы з нейкім пакетам там грашовым, зразумелым, з нейкім пакетам дыпламатычным, зразумелым. Ну, ні Пуцін, ні Лукашэнка, яны, ну, яны прадэманстравалі гэта, яны не разумеюць, ім гэта не зразумела. Схематоз ім зразумелы, сіла ім зразумелы. Зумела, то бок вось такая наўпроствая некая, ведаеце, выгада ім зразумела. А вось гэтыя размовы аб чым? Вось, ну, вот з пазіцыі Лукашэнкі гляньце на гэту сітуацыю. Ну, некія слабакі, нешта там збіраюцца са мной перамаўляцца. А што ў іх ёсць? Што вы можаце мне даць? Вы можаце заплаціць, ці вы можаце, не ведаю, мне там нешта зрабіць альбо не зрабіць? Ну, вось гэта цікава. А калі мы кажам там яшчэ адзін там, не ведаю, круглы стол, яшчэ адна канферэнцыя. Ну, сидите там у своей Польши, Германии, проводьте кольки хотите этих конференций. Яны шкоды Лукашенко не робят, так? Ну и вот тут, коли Остапенне закликает до перемоу, ну, треба до этого заклика додать некую позицию, так? Из этой позиции пройти. Зраби человеку кепско, потом зраби добро, ну и продай это. Вот так працуют санкции. Каб прыйсці да Лукашэнкі і нешта выменіць, трэба з чымсьці ісці. Зразумела, што з некім пакетам падтрымкі да Лукашэнкі ніхто не пойдзе. Ну, то бок трэба ўводзіць санкцыі, трэба, не ведаю, арыштоўваць людзей Лукашэнкі, трэба
арыштоўваць тут на захадзе.
Так. Трэба арыштоўваць актывы. Тада у такім выпадку Лукашэнка зразумее, што ну вось зразумелая такая перамоўная пазіцыя. Вы нам, мы вам. А вот эти разговоры я не об чем. Я не закликаю тут ни до того, как там вести перемовы, ни до санкций не закликаю. Я просто пробую потлумачить логику, у якой живе Лукашенко и у якой живут вот такие гопники. Все просто. Коли ты можешь дать по голове, ну ты пахан. Коли тебе могут дать по голове, ну тогда ты не пахан, тогда некто пахан, кто может дать тебе по голове. Ну, логика простая.
Ну, то бок Польша дала по голове вот этим самым баном.
Меж... Так, ага. Так. И это спрацевало. Еще дасть, еще раз працую.
По словах Владимира Ковалкина, Захаду было б просей пачаць перамовы з Лукашэнкам, калі б той не быў увязаны ў вайну Расіі з Украінай. Але пачаць з ім перамовы значыць падставіць Украіну.
З іншага боку, Украіна будзе супраць такіх перамоваў, бо яе пазіцыя ціснуць і адбіваць тэрыторыі. Але гаворка ідзе пра сусветную гульню, у якой удзельнічае шэраг важных гульцоў, і яе вынікі не залежаць ад наўпроставых стасункаў Захаду і Лукашэнкі.
Тым часам Белстат, Нацыянальны статыстычны камітэт, атрымаў дазвол афіцыйна хаваць статыстыку. Гэта справа актыўна практыкавалася падчас пандэміі каранавіруса. Цяпер жа ўлады пайшлі далей, засакрэціўшы даныя, напрыклад, пра адток спецыялістаў з IT.
Навошта гэта робіцца? Тлумачыць эканаміст Уладзімір Кавалкін.
Калі нешта адбываецца кепскае, то гэта трэба засакрэціць. Гэта такая старая савецкая традыцыя. Прыгадайце Чарнобыль з сакрэтамі пра Чарнобыль, прыгадайце ўсё, што адбывалася падчас Савецкага Саюзу. Ну, прыгадайце 20-ы год і
пандэмія
і сакрэты вось пра памерлых і гэтак далей. То бок, калі нешта сакрэціць, гэта азначае, што там робіцца нешта кепскае. Ну, калі сакрэціць айцішку і найм у айцішку і звальненне ў айцішкі, ну, зразумела, што там людзі сыходзяць, з'язджаюць і зачыняюць свае кампаніі. Калі сакрэціць, напрыклад, знешні гандаль, ну, тут зразумела, што гандаль у заняпадзе з аднаго боку, з іншага боку трэба сакрэціць, каб круціць нейкі схематоз праз проксі-кампаніі, там, не ведаю, расійскія, кіпрскія, турэцкія, казахскія, кыргызскія і так далей. Вось, ну, тут мэта абсалютна зразумела. Ніякай там нацбяспекі няма. Там адна бяспека, каб прапагандысты і надалі маглі казаць свае вось гэтыя прамовы. І распавядаць, як тут на Захадзе ўсе памерлі з голаду, а як на Беларусі ўсё добра. Толькі такая мэта, ніякай іншая.
Там, дарэчы, апошні час, да, ідуць, вось вы таксама на кошце ўрада аналізуеце вось гэтую ўсю тэндэнцыю з айцішкай, так? Што там зараз вялікі адток ідзе, пастаянна губляюць не толькі кадраў сама гэтая галіна, але яшчэ і кадры губляюць грошы, то бок падаюць заробкі. Вось што адбываецца, можаце крыху распавесці?
Так, гэта цікавая сітуацыя, апроч таго, што айцішка губляе кадры, яна яшчэ і губляе сярэдні заробак. То бок гэта азначае, што змяняецца структура айцішкі. Цішкі. Тыя, хто зарабляе шмат грошай, яны з'язджаюць хутчэй, чым тыя, хто зарабляе грошай мала. Гэта азначае, што з'язджаюць так званыя сеньёры, то бок дасвечаныя такія распрацоўшчыкі, з'язджае інвестары, з'язджаюць там C-level менеджмент, топ-менеджеры кампаніі, і гэта адбіваецца на сярэдніх заробках. Гэта вельмі кепская навіна. Насамрэч, айцішка яна вельмі цікавая, бо гэта бачна так яскрава на прыкладзе айцішкі. Але гэта адбываецца, напрыклад, і ў медыцыне. А праблема ў тым, што з'язджаюць максімальна дасвечаныя людзі, максімальна вопытныя, максімальна адукаваныя, і гэта адбываецца і ў айцішцы, гэта адбываецца і ў медыцыне, гэта адбываецца і на будоўлі, гэта адбываецца паўсюль. Гэта для нас загроза. Чым ёсць гэтая загроза? Тым, што вось новыя людзі, якія будуць прыходзіць у кампаніі, вучыць іх некаму. То бок, ну, окей, яны скончылі універ там ці якое-небудзь ПТУ, а што далей? Ну, далей трэба вучыцца яшчэ працаваць непасрэдна на працы. А хто цябе будзе вучыць? Ну вось гэтыя сеньёры і кажуць гэтыя ліды, яны бяруць там, як гэта ў айцішцы кажуць, падаванаў гэтых вось вучняў, так, і іх пракачваюць, іх скілы, дапамагаюць ім, кансультуюць іх, ну і там праз 3-5-7 год гэтыя джуны становяцца таксама сеньёрамі і лідамі. І вось калі атрымліваецца такая сітуацыя, калі ў вас няма сеньёраў і лідоў, то і вучыць людзей некаму. То бок у вас будуць вось гэтыя вечныя джуны недасвечаныя, якія запытаць ні ў каго не могуць, там, як працаваць, як рабіць, як там нейкая складаная пытанне вырашыць. І гэта датычыцца не толькі айцішкі. Таксама ў медыцыне. Таксама ў медыцыне прыйдуць учорашнія студэнты медвузаў, яны прыйдуць у інтэрнатуру, яны пасля інтэрнатуры там пачнуць працаваць на 100%, у іх будуць складаныя пытанні, і гэтыя пытанні задаць няма каму. Вось гэта вялікая праблема.
Владзімір Кавалкін дадае, што апроч таго, што з Беларусі масава з'язджаюць дасведчаныя спецыялісты, адбываюцца змены і ў дэмаграфіі. На пенсію сыходзіць шмат людзей, якіх няма каму замяніць.
І калі, кажа эканаміст, у гэты шэраг дадаць рэпрэсіі, дык сітуацыя з занятасцю насельніцтва выглядае проста жудаснай. А праз 5-10 гадоў яна выльецца ў катастрофу, бо ў краіне будзе жыць шмат пенсіянераў, і людзі маладога і сярэдняга ўзросту з невысокімі прафесійнымі кампетэнцыямі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Другая маміна вайна. Гісторыя ўкраінскай сям'і, якую мы год таму сустрэлі на мяжы.
Усю ноч Юлія, Ганна Івановна і 4 іхнія каты ехалі ў эвакуацыйным аўтобусе з Кіева да Львова.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Ва ўзросце 70 гадоў памёр шведскі музыка, гітарыст гурта Аба Ласе Веландер. Пра гэта паведамляе Daily Mail са спасылкай на заяву сям'і артыста. Нядаўна стала вядома, што ён захварэў на рак, які хутка распаўсюджваўся. Па словах родных, ён памёр у пятніцу ў асяроддзі блізкіх. Ласе Веландер далучыўся да Аба ў 74 годзе і прыняў удзел у запісі ўсіх 8 альбомаў гурта, уключаючы ваяж, які ўбачыў свет у 2021 годзе. За год да распаду Аба ў 82 годзе Веландер выпусціў уласны альбом, а затым працягнуў працаваць з іншымі шведскімі артыстамі. Гурт Queen разглядае магчымасць выпуску новых песень з Адамам Ламбертам на вакале. Як кажа гітарыст гурта Брайан Мэй, яны крыху пацешыліся. Гэта павінна было быць нешта настолькі асаблівае, каб мы адчулі, што хочам прадставіць гэта публіцы. Ламберт дадаў, што калі Queen збіраюцца выпусціць нешта новае, гэта павінна быць на належным узроўні. Раней, адказваючы на пытанне аб верагоднасці выхаду новай кружэлкі, Queen сказалі, што гэта павінен быць вельмі спантанны момант. Джек Блэк выпусціў кліп на нечаканную хіт-баладу «Пічас» з мультфільма «Супербраты Марыё». Сам актор агучыў аднаго з персанажаў стужкі. «Супербраты Марыё» фільм распавядае пра братоў-водаправодчыкаў Марыя і Луіджы, якія падчас працы трапляюць у таямнічую трубу і аказваюцца ў чароўным свеце. Рэжысёрамі мультфільма выступілі Аарон Харвард і Міхаэль Аленнік, вядомыя па серыяле «Юныя тытаны» наперад. Дарэчы, мультфільм «Супербраты Марыё» б'е рэкорды ў сусветных кінатэатрах. За першыя 5 дзён у пракаце фільм сабраў амаль 380 мільёнаў долараў. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Крыху больш за год таму украінская журналістка Юлія Найдзенка рыхтавала агляд калекцыі з украінскага тыдня моды. У адным з павільёнаў быў зняты апошні даваенны фотаздымак Юлі.
Праз некалькі тыдняў пасля гэтага фота карэспандэнты Еўрарадыё сфатаграфуюць Юлю ў пункце пропуску «Грэбенне» на польска-украінскай мяжы. Праз гэтае месца ў той дзень прайшлі тысячы ўкраінскіх бежанцаў, а на працягу наступных месяцаў пройдуць яшчэ мільёны.
Юлія тады везла ў эвакуацыю сваю 85-гадовую маці Ганну Івановну, пляменніка Мікалая і 4 катоў – Макса, Мраку, Кашмарту і Базіля. Пад канец першых сутак дарогі каты нема гарлапанілі ад страху і стомленасці.
Праз год мы звязаліся з Юляй і распыталі, як прайшлі і што змянілі ў ёй гэтыя доўгія 12 месяцаў. Яе гісторыя ў рэпартажы Еўрарадыё.
Калі пачалася вялікая вайна ва ўкраіне, Ганні Іванаўне было 85 гадоў. Калі пачалася тая, іншая вайна, ёй было толькі 4 гады.
Гэта другая вайна, якую перажывае мама. Калі Германія напала на Савецкі Саюз, ёй было без малага 5 гадоў. У той момант яна знаходзілася ў родзічаў у Жытомеры. Маці прайшла за ёй пешшу з Чарнігава ў Жытомер каля 280 кіламетраў, ужо пасля таго, як Украіну акупавалі. З тых часоў у мамы засталіся некалькі яркіх успамінаў, якімі яна раптам пачала дзяліцца пасля расійскага ўварвання. Напрыклад, яна ўзгадала, што іх дом у Жытомеры стаяў на ўзгорку, дзесьці побач упала бомба. Выбуховай хваліі выбіла вокны і шкло абадрала маме руку. Іншы яркі ўспамін, як яна са сваёй мамай, маёй бабуляй, ішлі пешшу з Жытомера ў Чарнігаў. У раёне вёскі Сяміполкі яны сустрэлі нямецкі атрад, які вытрыбушыў вузельчык бабулі. Мама ўспамінае, як немцы прыходзілі ў двор па малако і яйкі, і перш чым забраць вядро, яны дазвалялі наліць кожнаму дзіцяці пакупку малака. Дзяцей у бабулі было чацвёра. Сама бабуля казаць пра вайну адмаўлялася, як я яе не прасіла да гэтага. На вайне яна страціла свайго старэйшага сына. У 43-м годзе ў 13 гадоў ён сябрам знайшоў і раскруціў гранату.
Да пенсіі Ганна Іванаўна працавала інжынерам-метролагам, у тым ліку і на ваенных прадпрыемствах. Яна заўдавела ў 1988 годзе, а 2 гады таму зламала шыйку сцягна. Пасля аперацыі за ёй даглядала Юлія. У першы дзень гэтай новай вайны Ганна Іванаўна сказала: «Ось Пуця, я заўсёды казала, што ён дрэнны чалавек». А на трэці дзень Ганна Іванаўна, якая з цяжкасцю можа самастойна перасоўвацца, знайшла падрабязную карту Кіеўскай вобласці, дзе нават Юля не ведае.
Па карце яна спрабавала зразумець, адкуль на Кіеў ідуць рашысты. Так яна пачала называць расіян.
Ганна Іванаўна катэгарычна адмаўлялася з'язджаць з Кіева. Як удалося яе ўгаварыць, Юля не памятае. Здаецца, паабяцала маме, што забярэ яе назад, як толькі дома стане крыху бяспечней. Усю ноч Юлія, Ганна Іванаўна і 4 іхнія каты ехалі ў эвакуацыйным аўтобусе з Кіева да Львова. У Львове валанцёр Чырвонага крыжа падхапіў на рукі Ганну Іванаўну, перасадзіў у валанцёрскую машыну і памчаў да мяжы. Кіроўца – звычайны польскі бізнесовец, які ў вольны час узяўся вывозіць украінскіх уцікачоў з Львова ў Польшчу.
З другога боку украінска-польскай мяжы мне дапамог хлопец, які зваўся Бартак. Ён з прыгарада Кракава. Раніцай падчас сняданку Бартак даведаўся, што на мяжы разгортваецца літаральна гуманітарная катастрофа ад наплыву бежанцаў і вырашыў, што ў яго ёсць магчымасць дапамагчы вывезці хоць кагосьці. Гэтымі кімсьці апынуліся я, мама, пляменнік і мае 4 каты, якія да таго моманту ўжо раўлі ў сваіх пераносках ад страху і стомы. Я папрасілася ў Кракаў, таму што спадзявалася сустрэцца там сяброўкай з Кіева і аб'яднацца, разам лягчэй выжыць. Але ў Кракаве ў валанцёрскім пункце на вакзале было занадта шмат людзей, таму Бартак адвёз нас у курортны горад Рабка-Здруй, дзесьці за 100 кіламетраў ад Кракава. Там мы ноч правялі ў гасцініцы, а потым пераехалі ў пакой у курортным санаторыі. Там я змагла нарэшце перавесці дух. А праз некалькі дзён мне дапамаглі знайсці кватэру ў мястэчку Румя пад Гданьскам. І такім чынам мы другі раз адужалі шлях праз усю Польшчу. Нас прыняла цудоўная сям'я, з якой я да гэтага часу падтрымліваю адносіны і вельмі спадзяюся, што пасля нашай перамогі яны прыедуць да нас у госці, і я змагу іх пазнаёміць з Кіевам і Украінай.
Мы спісаліся з Юліяй, каб дамовіцца на сустрэчу ў Польшчы, але аказалася, што яшчэ ў траўні мінулага года і яна, і яе мама Ганна Іванаўна, і трое катоў вярнуліся ў Кіеў. У эвакуацыю ў Ізраіль з'ехала толькі адна кошка Кашмарта. Паляцець павінна была і кошка Мряка, але Юля кажа, што яна так адчайна крычала на ўвесь аэрапорт, што нібыта каціны бог яе пачуў. Пераноска апынулася на некалькі сантыметраў большая за аддзяленне, і Мряка паехала дадому ў Кіеў. Самае бяспечнае месца ў кватэры Юлі – калідор, і туды яна паставіла крэсла для мамы. Цяпер паветранай трывогі Ганна Іванаўна перажывае там. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.